Обод азаттык радиосу Бишкекте саат кечки 7 болду. Эсенсизби, 14-январь, бейшемби, кечки берүүнү мен Сабравды Момунов алып барамын, алда турубузда. Ош шаарындагы адам өлүм менен аяктаган окуяга катыштыгы бар делген эки жаран кармалып, дагы үчөө издөөдө.
Саясий элитабыз криминалды эч качан эметилген эмес, токтотулган эмес.
Майлы суу шаарында суу тоңуп, жылуулук өчүп, шаардын аймагына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Өзгөчө кырдаал министрлигинин жумушчулары жергиликтүү тургундарды таза суу менен камсыздап жатат.
Базы биринчи котелине уже жумуш, уже жылуулук берилип башталды.
Ошондой эле алдыда Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан чогуу курууну макулдашкан Камбар ата КСИ тууралуу эксперт Жаныбек Оморов менен Кеңири маекти сунуш кылабыз, азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызынан угуп алалы.
Президент Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Мамали Рахмон менен телефондон сүйлөштү. Жапаровдун басмасөз кызматынын билдиришинче, анда тараптар өз аралыкка катыштын 30 жылдыгына байланыштуу бири бирин куттуктады. Кызматташтыкты андан ары өнүктүрүү, аймактагы тынчтыкты жана туруктуулукту сактоо жана чек ара маселелерин чечүүнү талкуулады. Эки президент учурдагы бардык маселелерди саясий дипломатиялык жол менен гана чечүү зарылдыгын баса белгилеп, мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын алкагында сүйлөшүү процессин активдештирүү жөнүндө ойлорун билдирди, деп жазылган маалыматта. Өткөн айда Садыр Жапаров Баткенге барганда Кыргызстан 2023 жылдын май айына чейин чек араны тактоо ниети бар экени айтканы белгилүү болгон. Былтыр сентябрда кыргыз тажик чек арасында ири куралдуу кагылыш орун алып, эки тараптан ондогон адам өлүп, турак жайлар талкаланып өрттөнгөн. Буга байланыштуу Бишкек менен Дүйшөмбү бири бирин күнөөлөгөн. Орусия Украинанын инфратүзүмдөрүн дагы ракета менен аткылады. Киев облустук аскер администрациясынын башчысы Алексей Кулева жаралуулар таңкы саат 6:00 тарта башталганын, маанилүү бир инфраструктуралык объектте өрт чыкканын маалымдады. Ошондой эле 18 турак жай жабыркаган айтылды. Азырынча мерт болгондор же жабыркагандар тууралуу маалымат бериле элек. Киев шаарынын мэри Виталий Кличко Днепропетровск районунда жаралуу болгонун, дагы бир ракета Глосеевск районундагы бош турган имаратка тийгенин билдирди. Президенттин кеңсеси Борбор шаардагы жана башка аймактардагы маанилүү инфратүзүмдөрдүн бутага алынганын кабарлады. Мындан улам айрым аймактарда электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учураш ыктымалдыгы эскертилди. Орус аскерлери Украинанын инфратүзүмдөрүнө буга чейин дагы бир канча жолу ракеталык чабуул жасаган. Мындан улам электр энергиясы, жылуулук жана суу берүү үзгүлтүккө учурап кыйынчылыктар жаралган. Ош шаардык милициясы адам өлтүрүүгө шек саналып издөө жарыяланган 5 адамдын экөө кармалганын билдирди. Алар 14-январда Чүйдө кыргыз казак чек арасынан өтүүгө аракет кылып жаткан маалда колго түшкөнү белгилүү болду. Ош шаарында 13-январда адам өлтүрүүнү уюштурууга айыпталып, кылмыш дүйнөсүндө Женго деген кайман ат менен таанымал Кадыр Досонов кармалган. Милиция ошол күнү 3 адамга, 14-январда дагы 2 кишиге издөө жарыялаган. Досонов буга чейин оор беренелерге айыпталып, бир нече жолу кармалып кайра бошотулган. Соңку ирет аны 2021 жылдын февраль айында атайын кызмат кармаган. Былтыр сентябрда жогорку сот төмөнкү инстанциялардын өкүмүн жокко чыгарып, ишти кайра кароого жөнөткөн. Бразилияда жогорку сот мурдагы президент Жайр Болсонаруга карата иликтөө баштоого санкция берди. Прокуратура экс-президентти тарапташтарынын мамлекеттик мекемелеринин имаратын басып алуу аракети менен коштолгон тополоң уюштурууга шыкактаган деп шек санап жатат. Учурда 67 жаштагы Болсонару АКШда ал тарапташтарынын аракеттерин айыптап, имараттарга басып кирүүнү мыйзамсыз деп атаган. Бразилияда өткөн жекшембидеги тополоңдо 200 адам кармалган. Анда Болсонарунун тарапкерлери президенттин сарайынан парламенттин жана жогорку соттун имараттарына кирип барган, полицияларды көп өтпөй кууп чыккан. Азыркы президент Лула январдын аягына чейин баш калада өзгөчө кырдаал жарыялап, тополоң чыгаргандардын баары жазаланарын айткан. Бул өлкөдө президенттик шайлоо былтыр октябрда өткөн. Расмий эсепте жеңүүчү деп табылган Луланын ант берүү аземи 1-январда болгон. Болсонарунун тарапкерлери шайлоонун жыйынтыгы бурмаланганын айтып келишет. Улуттук коопсуздук комитети Жалал Абад шаардык кеңештин депутаты. Ошол эле учурда Альфа Телеком ишканасынын облустук филиалынын директору менен Базар Кургон районунун акими алдамчылыкка шек саналып кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, алар Базар Коргон шаарына кайрадан мэр болгусу келген жарандан $20,000 алдап алган жана аны президент Садыр Жапаровго берерин айтышкан. Ошондой эле айткан убадаларын аткарбай акча берген адамды коркутууга өткөн. Кармалгандардын жакындары жана жактоочулары буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Базар Коргон айылы 2021-жылдын башында шаар болуп өзгөргөн. Орусиядан мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин чет өлкөдө жүрүп алып экстремизмге чакырган, нацизмди актаган же орус армиясын дискредитация кылган орус жарандарынын мүлкүн мамлекетке чегерүүнү сунуштады. Ал өзүнүн телеграм каналында соңку күндөрү айрым жарандар ушундай аракеттерге барып жатканын билдирди. Аларды чет өлкөлөрдө өздөрүнүн бакубаттуулугун сактап калуу үчүн ушундай кадамдарга барып жатат деп жазды. Апта башында Украинанын коргоо министрлигинин өкүлдөрү Орусия 15 январда кошумча мобилизация жарыялашы мүмкүн экенин билдирген. Божомолго караганда 500,000 чейин орусиялык жаран мобилизацияланат. Орус президенти Владимир Путин былтыр сентябрда 500,000 мобилизация жарыялаган. Өлкөнүн коргоо министри Сергей Шойгу былтыр октябрда Путин менен жолукканда мобилизациялык чаралар аяктагынын айткан. Анын сөзүнө караганда мунун алкагында 300,000 адам аскерге тартылган. Бишкектин айрым райондорунда көчөлөрүндө жана конуштарда электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурап, мындан улам 33 ыкчам бригадалык топ иштеп жатат. Бул тууралуу Бишкек электр тармактары мекемеси кабарлап, жарыкты берүү мүмкүн болушунча кайра калыбына келтирилип жатканын билдирди. Мунун алдында 13 январда Кыргыз улуттук электр тармагы ишканасы өлкө аймагында электр кубаты менен камсыздоодо кыска мөөнөткө үзгүлтүккө учуроолор болушу ыктымалдыгын эскерткен. Ишкана керектөөчүлөргө кайрылып, жарыкты үнөмдүү пайдаланууга чакырган. Кыргызстанда ушул күндөрү кыштын эң суук мезгили болуп жатат. Синоптиктердин айтымында 16 январдан тартып аба азыркыга караганда жылуулай баштайт.
Жаңылыктар менен Элнура Бейшенбек кызы тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында жана биздин тиркемеде бар. Эми эртең кабар маалыматы. Эртең 15 январда жаан чачын болбойт. Чүй облусунун айрым жерлеринде туман түшөт, жолдор тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү -18, -23, күндүз 6-11 градус суук, Таласта түнкүсүн 19-24, күндүз 7-12 градус суук, Баткенош, Жалал Абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 3-8 градус суук, Ысык Көл облусунда аяздын күчү түнү 12-17 чейин түшөт, күндүз 4-9 градус суук. Нарындын өрөөндөрүндө болсо түнкүсү -30 чейин түшөт, күндүз -18, -23, бийик тоолуу райондордо аяздын күчү -35 градуска чейин түнкүсүн түшөт, күндүз -20, -25 градус болот. Бишкекте күн ачык болот, туман каптайт, абанын температурасы түнү 19-21 градус, күндүз 8-10 градус суук болот. Баяндарга өтөлү. Ош шаарындагы адам өлүмү менен аяктаган окуяга катыштыгы бар делген эки жаран кармалып, дагы үчөө издөөдө. Кечээ үрөй учурган бул кылмышты уюштурду делген шек менен КРИМТОБОЛ Кадыр Досонов кармалган. Оштун милициясы бул окуяны криминалдык топтордун тиреши катары сыпаттады. Анткени окуянын катышуучулары Ички иштер министрлигинин каттоосунда турушкан. Эксперттер Оштогу окуя Кыргызстандагы криминогендик кырдаал курч бойдон турганын анык далилдешет. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосонов улантат.
Ош шаардык милициясы 13 январдагы кылмыштын бетин ачыш үчүн Ош, Жалал Абад, Баткен областарында жана Бишкек шаарында атайын операция жүргүзүп жаткан. 14 январда издөөдөгү Акылбек Райымберди уулу менен Элеман Коргонбай уулун кармашты. Азыркы тапта 3 жаран Курсантбек Шакир уулу, Актылек Автандил уулу жана Нурбек Чубаков изделип атат. Шаардык милициянын басма сөз кызматынын башчысы Замир Сыдыков кылмышка шектүүлөр Денго аткан Кадыр Досоновдун кылмыштуу тобунун мүчөсү экенин билдирди.
Алардын бул кылмышты жасаганга түздөн түз тиешеси бар жана негизги кылмыш жасоодо ролдорду ойношкон. Бул өзгөчө оор кылмыштын уюштурганга шектүү ушул Кадыр Досонов болуп жатат.
Үрөй учурган окуянын видеосу интернетке тарап, андан тоо адам таяк, арматура менен бирөөнү аеосуз сабап атканын көрүүгө болот. Ош шаардык милициянын маалыматына караганда экинчи адамга деле ошол жерден бычак сайылган. Ал учур видео көзөмөлгө түшпөй калган. Ош шаардык ооруканасына чала жан абалда жеткирилген жаран эс учуна келгени белгилүү болду. Мекеменин башкы дарыгеринин орун басары Кундузбек Мамашарипов бейтаптын абалы оор экенин айтат.
Алган жаракаттары буттарынын сөөктөрү сынган, баш мээси катуу жаракатталган. Бүгүнкү күндө акыбалы оор туруктуу. азыр комада деп айта албайбыз, комадан чыгып атат уже.
Жогоруда айтылгандай, Оштогу окуяда каза болгон, чала жан сабалган жана аларга кол салгандар мурда кийин криминалдык чөйрөгө аралашып жүрүшкөн. Алардын ортосунда кандай пикир келишпестик болгону азырынча белгисиз. Мисалы, азыр ооруканада жаткан жаран тар чөйрөдө коюн деп таанылган болсо, издөө жарыялангандардын бири Женго атыккан Кадыр Досоновдун айдоочусу экени айтылды. Алардын дагы бирөө Элеман Коргонбай уулу ММА мушкери катары белгилүү. Иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков Оштогу окуянын чоо жайына токтолду.
Өтө чоң бир бийлик талашуу же бир чоң акча же ушундай бир бийлик же болбосо бир чоң бизнес эч нерсе жок да. Ошол Досоновдун шопуру болуп жүргөн акыл деген менен азыр коён деген кличкасы бар, азыр жанагы арматура менен чабылган азыр реанимацияда жаткан жигиттин ортосунда мындай бир талаш бар экен. Бул ошондон жөн гана баягы өч алуу да, мындай алганда өч алуу.
Оштун милициясы бир адамдын өлүм менен аяктаган окуянын уюштуруучусу катары кармаган Кадыр Досонов буга чейин бир нече жолу кармалып кайра бошотулган. Ал канчалык оор кылмыштарга айыпталганы менен абакта узак мөөнөткө отурган эмес. Соңку жолу 2021 жылы февраль айында жерди мыйзамсыз басып алуу жана кылмыш жолу менен табылган киришлерди адалдаштыруу деген эки берене менен айыпталып кармалып, кайра Карасуу райондук сотунун 2022 жылы 14 июндагы чечими менен абактан чыккан. Кылмыш дүйнөсүндө орду бар Досоновго алгачкы жолу 2011 жылы издөө жарыяланган. Милиция Досоновго экинчи жолу 2013 жылы ноябрда кайра издөө жарыялаган жана ал кармалгандан кийин Ош шаардык соту кримтөөлдү үй камагына чыгарган. Ал ИИМдин уюшка кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн башчысы полковник Толкунбек Шоноевди өлтүрүүгө буйрук берген деген негизде 2015 жылдын февралында кайра кармалган. Досонов өзү мындай айыптоолорду четке каккан жана 2017 жылы жогорку соттон акталып чыккан. Коопсуздук кеңешинин мурдагы төрагасы Өмүрбек Сваналиев кримтөөлдөрдүн бачым эле абактан чыгып кетишине төмөндөгүдөй баа берет.
Бизде криминал күчтүү бойдон эле калган. Өзүңөр ойлобойсуздарбы? Криминалдын төбөлөрү жана куструзацияда кандай чоң суммадагы акчаларды куструп атат. Саясий элитабыз криминалды эч качан эметилген эмес, токтотулган эмес. Криминалдын авторитеттерин генерал женесинде да барышат да билесиздер. Ошон үчүн бул ушундай жанагы бири бирин өлтүргөнгөчө мыкачылыкка бараткан деле ушу.
Өткөн жылы 24-декабрда Кочкордо мыйзамдагы ууру аткан Камчы Асанбектин уюшкан кылмыш тобунун мүчөлөрү менен байланышы бар делген 10 киши кармалган. Анын бешөө милиция кызматкерлери, калганы уюшкан кылмыш тобунун мүчөлөрү экени жарыяланган. Удай эле Сузактын милициясы уюшкан кылмышкерлерди калкалаганы маалымдалды. Бул окуялардын жыйынтыгы менен 4 облустун милиция башчылары алмашты. Атайын кызмат ошол учурда мындай маалымат тараткан.
Уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар адамдарды, ошондой эле алар менен байланышта болгон укук коргоо органдарынын кызматкерлерин УКМК тарабынан кармалышы, айрым кызмат адамдарынын кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, аракетсиздик жана кылмыштарды жашыруу фактылары жөнүндө күбөлөндүрөт.
Ал эми юрист Төлөген Келдибаев Кыргызстандагы криминалдын таасири күндөн күнгө артып атканын билдирүүдө. Буга мисал катары ошол эле Камчы Көлбаев баштаган кримтөөлдөрдүн эркиндикте жүрүшүн айтууда.
Бизде болсо качан кылмыш кылганда гана жоопкерчиликке тартат, болбосо башка эч нерсе кыла албайт. Ошондуктан бизде ошол бул жерге мыйзамды алып келип, алар кылмыш кылгандар карайт дебей биз жекеден камашыбыз керек. Бала зээнет болгондугу үчүн, вор болгондугу үчүн, криминалдын авторитети болгондугу үчүн 10 жыл 15 жылдан камай турган мыйзам кабыл албасак, азыркы саясатчылардын көпчүлүгү ушул уюшкан кылмыш топтордон бат алып парламентке барышкан. Анын баардыгы билет. Анан булар болбой ким болуп атат? Булар азыр олигарх болуп кетти булар. Кыргызстандын эң алдыңкы байлардын катарында азыр чорнойлор турат.
Милициянын 2019 жылдын декабрындагы расмий маалыматына караганда Камчы Көлбаев, Айсыз Батухаев, Алмаз Бокушевдин кылмыш тобунун 421 мүчөсү бар. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад облусуна караштуу Майлы Суу шаарында суу тоңуп, жылуулук өчүп, шаарын аймагына кечээ өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жумушчулары жергиликтүү тургундарды таза суу менен камсыз кылууда деп маалымдалды буга чейин. Азыр студия менен түз байланышта кабарчыбыз Талгат Абжалилов турат. Талгат, мени угатасыңбы?
Угатабыз, саламатсызбы?
Саламатчылык. Талгат, акыркы жагдай тууралуу кыскача айтып кетсеңер, эмне үчүн суу тоңуп калган, себептери аныкталдыбы, азыр эмне жүрүп атат?
Бардыгыча белгилүү болгондой эле 12 январда Майлы Суу шаарында жылуулук менен таза суу токтоп калган. Ал жерде өзүңүздөргө маалым болгондой эле жылуулук менен 3 миңге жакын абонент жылуулук калса, 4,5 миң түтүн таза суу калды да. Ал суунун тоңуп калганын себептерин ал жерде ачыктерден биз сурадык. Айтып атышат, суу менен бардыгыбызга белгилүү, шаарга берилген суу дарыядан алынат ал жерде. Суу менен алып келген кар аралашма муз системага кирип кетип, басым азайгандан кийин суу азайганда басым иши музга тоңуп калган. Жалпы борбордук түтүктөсү 24 чакырым болсо, анын 1 чакырым аралыгы жанагы асылып калган түтүктөр да жабылган эмес. Жердин үстүндө турган ошолордун айрым жерлери, ошо бөлүкчөлөрү түтүккө толуп калгандыктан кечээ кечинде барып көрдүк. Дөңгөлөктөрдү асып байлап, бензин чачып өрттөп, ээриткенге аракет кылып атышат жумушчуларчы.
Азыр демек толугу менен иш аягына чыга элек, чече элек турбайбы? Азыркы сааттарга
бүгүн ошол майлы суудагы 4 от казан тең жылуулук бербей калган деп айтып атпайбызбы? Ошондон бүгүн 14-январда эртең мененки таңкы 5:00 биринчи от казанга тигил сайдан сууну насос менен тарттырып келип туруп, от казанга сууну куюп, алгачкы жылуулукту берип баштадык деп бизге маалымат берди. Ал ошондо шаардын 50% жогору тургундарын жылуулук менен камсыздап атабыз деп айтышты. Бизге ал дагы баягы кезек кезеги менен жалпы токтотуп жүргүзүп жана ысытып аткан маалдарын
козгоду. Элдерге кандай жер бир жардамдар көрсөтүлүп атабы адамдар тарабынан, же болбосо мамлекет, жергиликтүү бийлик тарабынан?
Барып сураганыбызда азыр жардамдар таза суу боюнча МЧСтен жалпы райондон топтолуп, бир 10 жакын автоунаа таза сууну элге ташып берип, эшиктеринин жанына алып келип, айланма жерлерге. Ошол жерден элдер таза сууну ташып ичип жаткандыгын айтып атышат. Андан башка жардам жок.
Рахмат, биз менен түз байланышта Жалал абдан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу болду. Майлы сууда кырдаал боюнча биздин видеобузду дагы сайттан жана тиркемеден YouTube'тан көрсөңүз болот. Эми болсо уктуруубузду маек менен улантабыз. Жыл жаңырары менен Борбор Азиянын энергетика тармагында маанилүү окуя орун алды. Кезинде суу ресурстары боюнча тил табыша албай жүргөн 3 коңшу мамлекет Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекистан камбар ата бир кесин чогуу курууну макулдашты. Бишкек, Ташкент жана Астана Кыргызстандагы дымактуу долбоору чогуу ишке ашыра алабы? Эксперт Жаныбек Оморов менен кесиптешим Эленора Бешенбек кызы маектешкен.
Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика министрлери чогулуп, ушул камбар ата бир кесин куруу долбооруна байланыштуу документке кол коюшту, жол картасына кол коюшту. Мындан сырткары коңшу мамлекеттер Астана менен Ташкент биргелешкен ишкана түзүү демилгесин дагы колдогону белгилүү болду. Бул долбоорду ишке ашырууга көптөн бери аракет жасалып, мындай илгерилебей келген да. Убагында ошол Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримов дагы мындай караманча каршы чыккан жагы бар. Деги эле ушул долбоордун Борбор Азия чөлкөмү үчүн мааниси кандай, эмне себептен риторика өзгөрүп жатат деген суроодон баштасак алгач.
Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кыргызстанда баягы энергетика потенциалын пайдаланса бөтөнчө могу чоң проект камбар ата бир. Анын өзүнүн жанагы суу сактагычы бар чоң. Ошону эске алганда бул регионго бир топ экономикалык пайда алып келе турган проект экен белгилүү да. Энергия керек болсо баягы кошуна мамлекеттерге суу, убагында суу керек болуп атпайбы? Ушул эки маселени чече турган долбоор да бул. Анан бул абдан чоң долбоор, ошон үчүн баягы көп жылдар бою маселеси чечилбей келди. Биринчиден Борбордук Азиялардын баягы регионалдык кызматташтык деңгээли начар болуп келди. Экинчиден баягы энергетика маселеси баягы жыл өткөн сайын мааниси көтөрүлүп атат зор болуп. Ошон үчүн мына азыр убакыт келип атат, ушул региондор эми түшүнүп ушунун пайдасын билип атышат да. Ошон үчүн кошуна мамлекеттер баягы биргеликте жасасакпы деген баягы кызыкчылыктарын айтып келип атышат.
Азыр эми ошо кызыкчылыктарын айтып эле тим болбостон, мындай алгачкы документтерге да кол коюла баштабадыбы? Анан маалыматтарга караганда долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси 2024-жылы бүтөт деп айтылды да, андан кийин анан сала баштайт деп. Анан негизи реалдуу караганда канча жылда ишке ашышы мүмкүн?
Абдан чоң мега проект. Мунун баягы мындан 9 жыл мурун жасалган техника экономикалык негиздөөлөрү. Жанагы Россия биз курабыз деп ошол келишимге кол коюп алып, техника экономикалык ушул негиздөөлөрү жасаганга бир топ акча кеткен. Канадалык бир консалтинг компаниясы менен биргелешип ушул жасалган да. негизи көп иштер бүткөн. Мисалы жанагы геотехникалык изилдөөлөр, гидрология, суунун канча суу агат жыл бою, ал суудун суудан канча кубаттуулук энергия алса болот. Мунун баары даяр. Анын жанагы экономикалык жанагы финансы маселелерин жаңыртыш керек. Анткени жыл өткөн сайын баягы коммерциялык шарт, регионалдык шарттагы электр энергиянын баалары өзгөрүп атпайбы? Ошону тактап туруп, бул эмени пайдаланса болот. Анан бул эми баягы чоң мега проект, баягы алдын ала божомолдоо боюнча бир 3 миллиардга жакын, 3 миллиард долларга жакын деп божомолдолгон бул мунун баасы. Ушуларды такташ керек да, тез аранын ичинде көпкө созбой муну ишке аштырып башташ керек. Анан бул жерде бул чоң проект болгондуктан бул бир 8 жылдын тегерегине созулат да, баягы каржылоо үзгүлтүксүз болсо. Ошон үчүн муну Кыргызстан буга бир мындай олуттуу маселе кылып, муну баягы өзү тискинде өзү башкаргандай кошуна мамлекеттердин өзүнүн баягы пайдасын көрөт алар. Алар жанагы ирригация жагына басым кылса, мисалы токтогул суу сактагычынан убагында суу бергенге мүмкүнчүлүк пайда болот. Кышында сууну кутпай бере берип, баягы бизге энергия керек да, анан жайында баягы суу тартыш болуп калбай. Ушуга Камбар атанын суу сактагычы бир топ өзгөртүү киргизет.
Анан ошо айтылды, биргелешкен ишкана башкарат депчи, Камбар ата биргесин. Анан үлүштөр боюнча да маалымат берилди. Ал биргелешкен ишканада 34% Кыргызстанга таандык болот, Казакстан менен Өзбекстан биригип ошо 33% жалпы 66% ээлик кылып калат депчи. Анан буга байланыштуу азыр эми айрым бир кооптонуулар айтылып атат. Мисалы ошол эки өлкө биригип 66% ээлик кылат экен, демек суу ресурстарын мындай башкарып калышы мүмкүн деп. Анан сиздин оюңузча ушул биргелешкен ишкана түзүү туура чечим болдубу, башка жолдор бар беле, мындай кандай көрөсүз да, кандай башкарылышы керек эми биргелешип куруп аткандан кийин?
Эми бизде баягы буга болуп келген баягы иштерди карасак, кичине ушул жагынан биз өзүбүздүн баягы мүмкүн болушунча пайданы көрө албай келатабыз да. Бизде эми жакшы башкаруу механизми түзүлүш керек дагы. Баягы биз башкаргандай бир жак башкарса туура болот, сиз туура айтып атасыз. Биз 1/3 бөлүгүн ээ болуп калсак, кийин баягы талаш тартыштар алып келбегендей болуш керек да. Ал эми идеалдуу болуш үчүн албетте биз 51% ээлесек болмок. Бул жерге жакшы бир кадрларды, тажрыйбалуу кадрларды алып келип, бул Камбар ата кесин мындай бир ыкчам түрдө даярдыктарды жүргүзүш керек болчу да. Жана бюджеттен өзүбүздүн бюджеттен анча мынча акча бөлүндү, дагы бир каражаттарды иштеп таап, анан баягы даярдоо эмелеринин баарын, эсептөөлөрүн баарын жасап, бүт даярдоо иштерин баарын жасап туруп, анан жанагы 49% сатсак туура болмок деп ойлойм да. Анткени Кыргызстан ошондо баягы көпчүлүк пакетине ээ болсо, кийин башкарганга жеңил болот. Ал эми кошулуп аткан кошуна мамлекеттер ансыз деле пайдасын көрүшөт. Буларга көбүнчө ирригация жагына чоң пайда тиет да, суу маселесин убагында алганга. Анан энергияны дагы баягы таза энергия дагы арзан сатып алууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Эми биз баягы бул иштерди убагында баягы так жасай албай, өзүбүздүн пайдабызды так аныктай албай, баягы ар кайсыдан балким ушундай схемага барып аткандырбыз. Бирок мунун жанагындай кооптуу жактары албетте болот.
Документке кол коюлгандан кийин айрым эксперттер айтып чыкты, негизи Кыргызстан өзү эле курса болмок, эл аралык уюмдардан насия алып депчи. Анан ушундай жол реалдуубу сиздин мындай Кыргызстан өзү кура алмак беле, ушул шарты бар беле деп ойлойсуз?
Кура алмак эгерде жанагындай бир күчтүү кадрларга мүмкүнчүлүк берсе, жанагындай бир эл аралык тажрыйбасы бар күчтүү кадрларга мүмкүнчүлүк берип, анан бул долбоордун мындай бир так пайдасын чыгарыш керек дагы, жанагындай бир бюрократиялык маселелердин баарын тез аранын ичинде чечип, жер маселеси, башка бир уруксат алуучу маселелердин баарын чечип туруп, анан жанагындай инвесторлорго мындай бир ынандыра турган бир шарт түзүп берсе, эл аралык жанагы каржы институттарын аралаштырсак мүмкүнчүлүк болмок. Бирок эми биз билебиз, муну ар кайсы баягы нерселер менен көп жылга созулуп кетти, анан ушундай бир ар кайсы семеге барып атабыз да деп мен түшүнөм.
Өзүңүз билгендей, 2012-жылы ушул Кыргызстан Орусия менен Камбар ата биргесин курууга байланыштуу макулдашты эле. Аны менен кошо Жогорку Нарын каскадындагы 4 кести да курмай болмок, бирок бир айрым бир себептерден улам Кыргызстан бул макулдашуудан бир тараптуу чыгып кеткени белгилүү. Анан азыр эми ушул коңшу мамлекеттердин, Борбор Азиядагы үч мамлекеттин ГЭС куруу, энергетикалык ушундай бир ири долбооруна байланыштуу Москванын кашкабагы кандай болушу мүмкүн?
Мындай да азыр заман өзгөрүп атпайбы? Бул жерде мындай бир так жакшы эксперттерге таянып туура саясат жүргүзсө Москва эч тоскоолдук кыла албайт. Анткени бул жерде азыр базар баягы кызыкчылыгы чечет да. Убагында аларга мүмкүнчүлүк берилди. Анан так айтып коюш керек экен, Кыргызстан чыгып кетти деп баягы формалдуу түрдө айтылып атат. Бирок чынында Россия тарап чыгып кетти. Анткени баягы кризиске учурап алар каржылай албайбыз деп биз ушундай бир жолго салды да, ушуну чечим алып бизди чыгаргыла депчи. Ошону так биздин эл түшүнүш керек. Анан мен көп эле айттым, мурун деле айттым, мындан Камбарата баягы баштапкы талкуу башталганда Россияга же башка бир мамлекеттерге мындай бир монополия кылып бербеш керек. Жанагындай мүмкүнчүлүк болсо ачык жарыялаш керек болчу да, ким кызыгат, ким кандай шарт менен келе алат деп, анан ошол жерден Кыргызстанга эң ылайыктуу шарт менен бир схеманы тандап алса негизи болмок да. Анан бул проект көпкө созулуп кетти. 12 жылдан баштап иш жылган жок, жанагы техник экономикалык негиздөөлөр гана жасалды, анан ошондон кийин туруп калды. Ар кайсы шарттар туура келбей калды да, баягы өзүбүздүн ички инвестициялык климатыбыз, баягы өкмөттүн натыйжалуулугу, башкаруунун натыйжалуулуктары ушундай бир себептер болду да. Анан баягы регионалдык экономикалык шарт дагы анча жакшы эмес болчу мурун. Анткени Казакстан монополия түрдө, Өзбекстан менен Казакстан, негизи Казакстан монополиялык түрдө гана сатып алчу бизден электр энергияны абдан төмөн баа менен. Анан кийин баягы биз Түштүк Азияга мүмкүнчүлүктөрдү ачып баштаганда, ошо жака жанагы электр чубалгыларын куруп баштаганда жана электр энергиянын баасы кескин өзгөрдү. Анткени азыр бияктан чыккан электр энергия 5 центтен ашык сатылат ар бир киловатт сааты. А буга чейин билесиздер, Казакстанда 1 центке алабыз, андан ашык албайбыз деп көпчүлүк ошол төмөн баа менен алып келишкен да. Ушул шарт өзгөргөндөн кийин эми бул мындай чоң проекттердин баягы мындай пайдалуулугу, экономикалык финансылык пайдалуулугу дагы жакшырды да кескин. Ушуну ошон үчүн мындай шарт түзүлүп атат азыр.
Эгер долбоор мындай башталып калса, келечекте бир кандайдыр бир талаш талкуу жаратпашы үчүн, бир мындай конфликт алып барбаш үчүн дагындай нерселер эске алынышы керек. Ушул долбоор башталып атканда эмнелер эске алыныш керек, кайсы нерселер так жазылышы керек? Мындай эми азыр баарыбыз көрүп атабыз, суу ресурстары азайып атат дүйнө жүзүндө, энергетикалык каачылыкка байланыштуу да бир топ маселелер бар. Ушундай шартта мындай үч коңшу мамлекет ири отуруп түз кеңешип чечки керек болуш үчүн.
Эми бул жерден мен айтып атам, мынакей бизде мисалы ресурс биздики, ыңгайлуу жайлар ар кайсы жерде боло бербейт мындай чоң мегапроект салгангача. Ошон үчүн ушуларды Кыргызстандын баягы үлүшү катары туура эсептелиш керек. Анан мына 34% биздики, Кыргызстандыкы деп атпайбызбы? Бул келишимге жанагы мындай бир ошол чечимди токтотуп блок кыла турган добушту ошо 34% кылса болот да, 34% блок кыла алат депчи. Мисалы 33% кыла албайт, 34% кыла алат. Ошондо мисалы эки мамлекет эгерде бир үстөмдүк кылабыз, мисалы сууну көбүрөөк агызабыз, ирригацияга басым көбүрөөк кылабыз деп мындай бир чечимге сунуш кылып ошону өткөрөбүз десе, мисалы Кыргызстан ал чечимге вето коюп коюшу мүмкүнчүлүгү болуш керек да, 34% мененчи. Мисалы ар бир мамлекет жалгызстанды вето кыла албайт да, экөө чогулуп алып вето кылганга мүмкүнчүлүгү болуп калат. Экөө кошулса 34% ашып кетип атпайбы, 66 болуп. Ушундай башкаруу жактарын эске алса болот да.
Анан өзүңүз деле кабардар болсоңуз керек, убагында Камбарата бир ГЭСин курабыз деп Өзбекстан менен сүйлөшүп жүргүзүп жаткан маалда Бишкек айрым саясатчылар каршы чыкты эле. Ошолордун арасында мисалы азыр Кыргызстандын Германиядагы элчиси болуп жүргөн Өмүрбек Текебаев баштаган саясатчылар каршы чыккан болчу. Анан бул маселе мындай саясатташып кетпейби?
Эми мындай чоң проекттер, бөтөнчө бул энергетика, сууга байланыштуу проекттер эми сөзсүз саясат аралаш болот дайыма. Ушуну туура мындай жана келишимдерди бөтөнчө кылдат караш керек да. Кантип ушул чечимдерди башкарып, кантип мындай кызыкчылыктарды тең салмактарды тура алабыз деп.
Энергетика маселелери боюнча эксперт Жаныбек Оморов менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы маектешти. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Бир аз секунддан кийин кайрадан уктуруубуз улунат. Свобода Азаттык радиосу. Бишкекте саат кечки 7:30 болду. Уктурууларыбыз уланат. 14 январ ишем күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эсенсизби? Алдыда уктурууда. 5 январда Бишкектин Лен райондук соту балдардын тез жардам клиникалык ооруканасынын жана эне баланы коргоо улуттук борборунун камактагы 5 кызматкерин үй камагына чыгарды. Дарыгерлер ооруканага түшүп чарчап калган 3 жаштагы баланын ичине байланыштуу айыпталып жатат.
Жалгыз дарынын өзү эмес, кошумча дарылар кошулганбы деген бир нюанстар бар.
Кадрлардын жетишсиздигинен болуп атат. Эл эмне үчүн Бишкекке агылып келип атат? Элдер ойлоп атат, ушу Бишкек шаарында 2 баштуу врачтар иштейт деп.
Тармактагы көйгөйлөр, медициналык тейлөө, улуттун саламаттыгы маселелерин арай көз чарай талкуусунда кеңирээк кеп кылабыз. Азаттыктан алыстабай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угуп алалы. Микрофондо Эленора Бейшенбек кызы.
Президент Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен телефондон сүйлөштү. Жапаровдун басмасөз кызматынын билдиришинче, анда тараптар өз аралыкка катыштын 30 жылдыгына байланыштуу бири бирин куттуктады. Кызматташтыкты андан ары өнүктүрүү, аймактагы тынчтыкты жана туруктуулукту сактоо жана чек ара маселелерин чечүүнү талкуулады. Эки президент учурдагы бардык маселелерди саясий дипломатиялык жол менен гана чечүү зарылдыгын баса белгилеп, мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын алкагында сүйлөшүү процессин активдештирүү жөнүндө ойлорун билдирди деп жазылган маалыматта. Өткөн айда Садыр Жапаров Баткенге барганда Кыргызстан 2023 жылдын май айына чейин чек араны тактоо ниети бар экени айтканы белгилүү болгон. Былтыр сентябрда кыргыз тажик чек арасында ири куралдуу кагылыш орун алып, эки тараптан 10 адам өлүп, турак жайлар талкаланып өрттөнгөн. Буга байланыштуу Бишкек менен Дүйшөмбү бири бирин күнөөлөгөн. Орусия Украинанын инфратүзүмдөрүн дагы ракета менен аткылады. Киев облустук аскер администрациясынын башчысы Алексей Кулева жаралуулар таңкы саат 6:00 тарта башталганын, маанилүү бир инфраструктуралык объектте өрт чыкканын маалымдады. Ошондой эле 18 турак жай жабыркаган айтылды. Азырынча мерт болгондор же жабыркагандар тууралуу маалымат бериле элек. Киев шаарынын мэри Виталий Кличко Днепропетровск районунда жаралуу болгонун, дагы бир ракета Голосеевск районундагы бош турган имаратка тийгенин билдирди. Президенттин кеңсеси Борбор шаардагы жана башка аймактардагы маанилүү инфратүзүмдөрдүн бутага алынганын кабарлады. Мындан улам айрым аймактарда электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учураш ыктымалдыгы эскертилди. Орус аскерлери Украинанын инфратүзүмдөрүнө буга чейин дагы бир канча жолу ракеталык чабуул жасаган. Мындан улам электр энергиясы, жылуулук жана суу берүү үзгүлтүккө учурап кыйынчылыктар жаралган. Ош шаардык милициясы адам өлтүрүүгө шек саналып издөө жарыяланган 5 адамдын 2 кармалганын билдирди. Алар 14 январда Чүйдө кыргыз казак чек арасынан өтүүгө аракет кылып жаткан маалда колго түшкөнү белгилүү болду. Ош шаарында 13 январда адам өлтүрүүнү уюштурууга айыпталып, кылмыш дүйнөсүндө Женго деген кайман аты менен таанымал Кадыр Досонов кармалган. Милиция ошол күнү 3 адамга, 14 январда дагы 2 кишиге издөө жарыялаган. Досонов буга чейин оор беренелерге айыпталып, бир нече жолу кармалып кайра бошотулган. Соңку ирет аны 2021 жылдын февраль айында атайын кызмат кармаган. Былтыр сентябрда Жогорку сот төмөнкү инстанциялардын өкүмүн жокко чыгарып, ишти кайра кароого жөнөткөн. Бразилияда Жогорку сот мурдагы президент Жайр Болсонаруга карата иликтөө баштоого санкция берди. Прокуратура экс президентти тарапташтарын мамлекеттик мекемелердин имаратын басып алуу аракети менен коштолгон тополоң уюштурууга шыкактаган деп шек санап жатат. Учурда 67 жаштагы Болсонару АКШда ал тарапташтарынын аракеттерин айыптап, имараттарга басып кирүүнү мыйзамсыз деп атаган. Бразилияда өткөн жекшембидеги тополоңдо 200 адам кармалган. Анда Болсонаронун тарапкерлери президенттин сарайынан парламенттин жана жогорку соттун имараттарына кирип барган, полицияларды көп өтпөй кууп чыккан. Азыркы президент Лула январдын аягына чейин баш калада өзгөчө кырдоо жарыялап, тополоң чыгаргандардын баары жазаланарын айткан. Бул өлкөдө президенттик шайлоо былтыр октябрда өткөн. Расмий эсепте жеңүүчү деп табылган Луланын ант берүү аземи 1-январда болгон. Болсонаронун тарапкерлери шайлоонун жыйынтыгы бурмаланганын айтып келишет. Улуттук коопсуздук комитети Жалал Абад шаардык кеңештин депутаты, ошол эле учурда Альфа Телеком ишканасынын облустук филиалынын директору менен Базар Коргон районунун акими алдамчылыкка шек саналып кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, алар Базар Коргон шаарына кайрадан мэр болгусу келген жарандан 20,000 доллар алдап алган жана аны президент Садыр Жапаровго берерин айтышкан. Ошондой эле айткан убадаларын аткарбай акча берген адамды коркутууга өткөн. Кармалгандардын жакындары жана жактоочулары буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Базар Коргон айылы 2021-жылдын башында шаар болуп өзгөргөн. Орусиядан мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин чет өлкөдө жүрүп алып экстремизмге чакырган, нацизмди актаган же орус армиясын дискредитация кылган орус жарандарынын мүлкүн мамлекетке чегерүүнү сунуштады. Ал өзүнүн телеграм каналында соңку күндөрү айрым жарандар ушундай аракеттерге барып жатканын билдирди. Аларды чет өлкөлөрдө өздөрүнүн бакубаттуулугу сактап калуу үчүн ушундай кадамдарга барып жатат деп жазды. Апта башында Украинанын коргоо министрлигинин өкүлдөрү Орусия 15-январда кошумча мобилизация жарыялашы мүмкүн экенин билдирген. Божомолго караганда 500,000 чейин орусиялык жаран мобилизацияланат. Орус президенти Владимир Путин былтыр сентябрда 500,000 мобилизация жарыялаган. Өлкөнүн коргоо министри Сергей Шойгу былтыр октябрда Путин менен жолукканда мобилизациялык чаралар аяктаганын айткан. Анын сөзүнө караганда мунун алкагында 300,000 адам аскерге тартылган. Бишкектин айрым райондорунда көчөлөрүндө жана конуштарда электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурап, мындан улам 33 ыкчам бригадалык топ иштеп жатат. Бул тууралуу Бишкек электр тармактары мекемеси кабарлап, жарыкты берүү мүмкүн болушунча кайра калыбына келтирилип жатканын билдирди. Мунун алдында 13-январда Кыргыз улуттук электр тармагы ишканасы өлкө аймагында электр кубаты менен камсыздоодо кыска мөөнөткө үзгүлтүккө учуроолор болушу ыктымалдыгын эскерткен. Ишкана керектүү өчүлөргө кайрылып, жарыкты үнөмдүү пайдаланууга чакырган. Кыргызстанда ушул күндөрү кыштын эң суук мезгили болуп жатат. Синоптиктердин айтымында 16-январдан тартып аба азыркыга караганда жылуулай баштайт.
Бүгүн жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда жана Азаттыктын тиркемесинде. Талкууга орун берели 5-январда Бишкектин Ленин райондук соту балдардын тез жардам клиникалык ооруканасынын жана эне баланы коргоо улуттук борборунун камактагы 5 кызматкерин үй камагына чыгарды. Дарыгерлер ооруканага түшүп чарчап калган 3 жаштагы баланын ишине байланыштуу айыпталып жатат. Тармактагы көйгөйлөр, медициналык тейлөө тууралуу Арайкөз Чырай талкуусунда кеп кылабыз. Берүүнү Кубат Отурбаев алып барат. Бери 12-январда болуп кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Алгач студияга келген маектештерибиз менен тааныштырайын. Саламаттык сактоо министринин орун басары Улан Садыков, улуттук онкология жана гематология борборунун мурдагы директору доктор Эрнис Тилеков жана эксперт ошондой эле дарыгер Эрмек Исмаилов биздин талкуубузга катышууда. Алгач сизге суроо берсем, Улан мырза, мына 5 дарыгердин камалышынан жана 3 жаштагы баланын чарчап калышынан министрлик кандай жыйынтык чыгарды? Азыр ошол кандай иштер жүргүзүлүп жатат ушуга байланыштуу?
Эми сөздүн башында каза болуп калган баланын ата энесине, туугандарына дагы бир ирет көңүл айтат элем. Бүгүнкү күндө ушул окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат, тергөө иштери, тергөө амалдары. Биз тараптан комиссия түзүлгөн. Комиссиянын жумушу бүгүнкү күндө аягына чейин чыга элек, анткени бирде талаптар бар. Тергөө ишинде биз документтерге алганга мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Алдын ала комиссиянын иштери жыйынтыкталды деп бүгүнкү күндө айтканга эрте, анткени экспертизалар жаңы эле бүттү, териштирүү иштери дагы уланат деп ойлойм.
Экспертизалар болгондо ошо эмне экспертизалар?
Бүгүнкү күндө соттук медициналык экспертиза болуп бүттү. Анын корутундусу тергөө органдарына берилди.
Сиздер алдыңыздарбы экспертизаны?
Бизге ал маалымат келбейт. Териштирүү иштерине кийлигишүү деген
купуялоо
бар. ошого байланыштуу бизге маалымат толугу менен жеткен жок.
Башкача айтканда, сиздер ошо укук коргоо күч органдарынын жүргүзүп аткан тергөө иштерине карап аткан турбайсыздарбы? Министрлик өзү комиссия түзүп, өзү жыйынтык чыгардыбы?
Комиссия биринчи эле күнү түзүлгөн. Бул окуя бизге маалымат болгондон кийин окуя тууралуу. Комиссия түзүлдү, комиссиянын составында ар кандай специалисттер болгон. Ошол кезде тергөө иштери да башталды. Тергөө иштеринин негизинде документтердин баары больницадан алып кетилет. Ошого байланыштуу биз документ аркылуу иштерди алып барганга чектөө болуп калды бизге. Бирок алдын ала мындай эксперттик ойлорун айтышты.
Эми маалыматтар чыгып атат ар түрдүүчү. Азыр эми тергөөнүн жыйынтыктарын көргөзөр, толук чын бышыгы кандай болгондугунчу. Кээ бир маалыматтарга караганда ошо дежурный врач дарыгер өзүнүн ордунда болгон эмес деген бир маалымат бар. Экинчиси ошо балага берилген дарынын дозасы эки эсе көп болгон деген маалымат бар да. Ушул боюнча тактадыңыздарбы?
Дары тууралуу, дарынын дозасы бүгүнкү күндө эксперттердин айтканы боюнча өзүнүн салмагына, жашына туура келет деген ойду айтып атышат. Бирок ал иликтөөлөр дагы эле жүрүп атат, текшерилип туура жасалганбы, жалгыз дарынын өзү эмес кошумча дарылар кошулганбы деген бир нюанстар бар. Эгер ошолор такталса, анан биз так жообун айтабыз. Дарыгердин өзү иш ордунда болбогон тууралуу маалымат бар. Ал ошол кезде жумуштар менен чыгып кеткен, бирок ордуна ординатор врачты калтырып кеткен.
Рахмат сизге. Сизге берсем кийинки суроону, Эрнис мырза. Бул 2020-жылда коронавирус пандемиясы болгон учурда ошо Кыргызстандагы саламаттык сактоо тармагында бир топ көйгөйлөр бар экендиги аныкталган, ал ачыкка чыккан да. Ошондон бери мына эми сиз түздөн түз ошо тармакта иштеп атасыз. Абал өзгөрдүбү? Кандай жыйынтыктарды чыгардык деп ойлойсуз?
3 жашар баланын туугандарынын ата энесин абдан чоң жоготуу эң чоң трагедия. Ошон үчүн мен дагы өзүмдүн атымдан ушул буларга көңүл айткым келет. Мен түшүнүп турам, абдан чоң жоготуу. Чындыгында пандемия жаңы башталганда биз уга баштадык, что Кытайда ушундай бир чоң пандемия чыкты, оору чыкты, кандай болот, андай болот деп. Ну, көпчүлүгүбүз чын айтканда кайдыгерлик мамиле менен, эми биз тоонун бир жагындабыз, Кытайдан бизге качан келмек эле деген ниетте жүрдүк, бирок андай болгон жок. Андан кийин чын айтканда абсолютно биздин өлкө эмес, көп эле өлкөлөр бул ооруга дайыр эмес болчу. Биздин өлкө менин оюмча достойно чыгып кетти деп ойлойм. Жана коомчулуктун жардамы менен, волонтерлордун жардамы менен, кыргыз элинин бир баягы жаманчылыкта бир тикесинен тик тура калганы менен, анан сөзсүз түрдө биз өзүбүздү врачтарды айтышып кетишибиз керек. Врачтардын биздин жанагы ак халатчандардын эрдиги менен кылган кызматы менен биз көп өзүбүздүн элибизди аман эсен алып калдык деп айтсам мен жаңылышпаймын.
Эрмек мырза, мен ошо суроону эле кайра дагы берейин. Ушул 2020-жылда пандемиядан кийин азыркы абал, экөө мындай салыштырса болобу, акыбал оңолдубу, же мынабу азыркыдай мына акыркы трагедия дейбизби, окуя дейбизби, ошол же дагы эле маселелер өтө көп экенин иш дагы эле жылбай аткандыгын көргөзөбү?
Мен дагы агайларга кошулуп ошол жоготкон баланын ата энелерине көңүл айтып кетет элем. Анан сиз берген суроо боюнча мен жеке практик катары айтып кетейин. Эгер элдин ооруга өзүгө болгон мамилесин карасак, бир топ адамдар өздөрүнүн ден соолугуна бир аз дыкатыраак мамиле кылып карап баштады.
Эл тараптан дагы бир адам.
Эл тараптан. Мисалы үчүн мурда эгер оору өтүшүп кеткен учурда келсе, бирок азыр бир эле дене табы жогоруласа, мага дароо эле чалып же болбосо клиникага келип, ошондой бир жакшы тенденция башталды. Медицина тармагынан алсак, албетте баягы акыркы убакта мисалы үчүн ошол эле инфекционный больницага компьютерный томография жабдыгы коюлду. Бир канча клиникалар ачылып атат. Менимче жакшы жылыштар болгон болсо, жалпысы алганда менимче баары бир дагы мамлекетибизге шаардын ичинде 2-3 детский больницанын болгону бул менимче аздык болот деп ойлойм да, дагы көбөйтсө жакшы болмок эле деп ойлойм.
Бул балдар ооруканаларынын саны боюнча, тейлөөсү боюнча дагы азыр сөз кылабыз. Бизде ошо деги эле биздин жарандарыбыз медициналык тейлөөгө ыраазыбы деген бир суранжылоо жүргүздүк элек. Азыр ошону угуп көрүп алып турмун, анан андан кийин темабызды улантсак.
Кандай айтсам, эми көп учурда болот канааттандырбаган учурларчы. Мисалы дарыгерлер көп акча талап кылат, кээ бир орой дарыгерлер көп. Чындыгында сурасаң, ооруп атсаң жаның кашайып турса, баягы ош бетер мындай ачуу сөздөрүн айтканчы.
Баары жакшы, анткени өзүбүздүн башыбыздан өткөн. Мен башыман операция болгон, баардыгы жакшы болгон. мен көбүнчө частный клиникаларга эле барып ошол жактан эле тапшырам да, баламды да ошол жака алып барам. Лабораториясындагы, например, бул мамлекеттикке барсаң, ал жакта көп анализдер тапшыра албайсың да, эми ачыгын айтканда. Частныйга барсаң, бүт бардыгын тапшырып алсаң болот да. Бирок акчасы, конечно, көбүрөөк болот, бирок эми частныйга көбүрөөк төлөгөн менен ошол менен качествосу жакшыраак деген.
Населенияга баягы союзучунда аз болчу адамдарчы, ошол кезекте больницага курулган, ошол боюнча эле эски больницалар курулуп, бүгүнкү күндө жеке өзүнчө мисалы клиникаларды ачкандар, аптекаларды ачкандар аябай өнүгүп кетти да. Ошол нерсе бирок жакшы, бирок кымбат боло алат да. Ошолорду Кудай буйруса мына көзөмөлгө алса деген ойдо.
В основном
бизде чет мамлекеттен окуп келген адистер көп. Ошондуктан биздин медицина мени канааттандырат.
Мамлекеттин, өкмөттүн ооруканасы арзан болгону менен деңгээли дагы башкача. Бирок ал жерде дагы акча деле алып турат. Эми жеке менен салыштырганда азыраак, бирок баары бир деңгээли анча эмес да.
Инфаркт алганда ма биринчи поликлиника аябай жакшы жардам берген. Мен аман алып калган. Канааттандырат. Врачтар жакшы, врачтар бар.
Мына азыр уктук, ар түрдүү пикирлер бар, бирок бир тенденция байкалды да ушул сурамжылоонун жыйынтыгындачы. Жеке менчик ооруканалар бар, аякта кымбат болсо дагы, бирок сапаты жакшы. Ал эми мамлекеттик бекер дарыланат деген жерлерге барабыз, сапаты төмөн, бирок баарыбыр акча беребиз деген пикир да. Эми сиз мына Улан мырза, ошо саламаттык сактоо министринин жетекчилеринин бири катары ушул көйгөйлөрдөн кантип чыгыш керек? Комплекстүү кандай бир сиздерде иш пландар бар?
Эми биринчи айтып кете турган нерсе, бул көйгөйлөр жакынкы убакта пайда болгон көйгөй эмес, көп жылдан бери чогулуп келатат. Себептер өтө көп. Бул себептерди жок кылганга бүгүнкү күндө ошол саламаттык сактоо системасын жакшы бир деңгээлге, ошо менчик медицинанын деңгээлине жеткизиш үчүн биринчиден жалгыз гана каражат эмес, бул реформаларыбыз керек болот да. Мен байкагандан акыркы убакта стационардык дарылоого көбүрөөк көңүл бурулуп калган. Ошол жака каражатты көп бөлгөн, ошол жактын жабдыктарын оңдогонго аракет кылган. Ошол эле ирет биринчи деңгээлдеги профилактика жумуштарына көп көңүл бурулбай калган. Ошон үчүн көп оорулар оорусу өршүндөп кеткенде келип кайрылышат.
Өтүшүп кеткенде.
Ошон үчүн бүгүнкү күндө көңүлүбүздү биринчи ирет ушул профилактикага көбүрөөк көңүл бурсакпы деген план бар. Мектептин медицинасын өркүндөтүш керек, күчөтүш керек. Ал жерде биз баарыбыз билебиз, балдар кичинекей кезден ооруса чоңойгондо бир топ диагноздор менен бейтапканаларга кайрыла баштайт. Ошол тарапты күчөтө турган болсок, бизге стационардык дарылоо муктаждыгы азаябы деген ойдобуз.
Туура белгиледиңиз. Негизгиси дагы бир нерсе, ошо балдардын ден соолугунан тышкары, балдар албетте өтө маанилүү, анткени биз калктын санын алганда өтө жаш мамлекеттердин катарына кирип атпайбызбы азыр? Ошол эле маалда мына жергиликтүү аймактардагы ооруканалар өзүнө жүктөлгөн функционалдык милдеттерин такпы же көбүрөөк аткара албай калдыго деген ойдо, анткени ооругандардын көбү эле Бишкекке агылып атпайбы? Ушул маселе кантип чечилет? Балким ошо министрлик тарабынан ушул маселе эки күн мурда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров атайын жыйын өткөрбөдүбү? Ошол жерде да ушул нерсе сөз болду, анан сөз болгондон кийин сиздерде министрликте кандай бир иш пландар барбы жакын арада?
Туура айтасыз, жыйында эң негизги бир максаттардын бири бул биринчи деңгээлдеги жардамды өзүнчө бир структура кылып, өзүнчө бир деңгээл кылып туруп, ошол жерди күчөткөнгө бир багыт берилди. Бул биринчиси. Экинчиси, мектептин медицинасын жана мен айтып кеткендей ошол тарапты өтө күчөтүш керек болуп атат бүгүнкү күндө. Биздин министрликте дагы бир ойлор бар, ошол региондогу ооруканаларды медициналык жардамдын деңгээлин көтөрүү үчүн децентрализация. Ошол региондордогу дарыгерлерге, жетекчилерге мүмкүнчүлүктөрдү берип, алар ошол финансы, кадровый потенциал, ошолордун баарын өздөрү оптималдаштырып, биздин рекомендация менен ушул көп нерсени жазса, ошондо күчөлөбү деп үмүтөбүз. Андан тышкары, өкмөт колдоп жатат бүгүнкү күндө. Азыр бир проекттерибиз бар, ошол региондорго жакшы заманбап ооруканаларды, приемный блокторду ушул материалдык жагынан күчөтөбүз деген бир пландарыбыз бар.
Денис мырза, мына сиз улуттук онкология жана гематология борборун башкарбадыңызбы? Ошол жерде эми жетекчи катары көрдүңүз да, сиз эми дарыгер катары дагы практикалап жүргөн, анан жетекчи катары да иштедиңиз да. Ошол эмне жетишпейт, эмнеден башташ керек? Биздин Улан мырзага кандай бир сунуштарды айтат элеңиз?
Чындап келгенде, биздин жаманбы жакшыбы, биздин кыргыз медицинасы 100% доступный. Бул эң биздин жетишкендигибиз деп саналат. Биздин элибиз айтып атпайбы, биздин врачтар оорой, кайдыгер депчи. Ушул кишилер эми мына көпчүлүгү чет жакка барып да дарыланып келип атышат. Чет жакка барып келгенден кийин салыштырып айтып атат. Ой, биздин врачтардан айланса болот турбайбы деп. Смело айта алам. Эң жетишкен өлкөлөрдө, эң бай өлкөлөрдө доступность 60% населенияга гана, 40% жок.
Андай нерсе да бар.
Ооруканага бир врачка жазылыш үчүн бир жылдап жазылып турат. Экстренный случайда мен деле көргөм, мен көп эле жерде бардым. Приёмунда курсагын кармап 10 топ жатат. Врач чакырмайын, эч ким жылбайт, кирбейт, карабайт дагы. Биздикилерде 2 мүнөткө чейин очередке туруп койсоңчу, келип эшигиңди сындырат деп, врачты саап кетип атпайбы? Мына биздин отношениябыз. Анан бир жакты ойлобай, врач жаман, медицина жаман дегенден алыс болушубуз керек. Биздин медицина жаманбы, жакшыбы? Медициналык элге кызмат көрсөтүп
келет. Мындан ары да кантип жашатабыз деген жөнүндө сөз болуп атат.
Мен советтик доордо иштеген. Советтик медицинадан айланса болот. Биз аны реформалайбыз деп отуруп, мына ушу бүгүнкү күнгө жетип келдик. Эң туура айтасыз. Качан ушул айылдагы райондун эли Бишкекке агылып келип, грипп болуп ооруса дагы поликлиникаларды каптап, чоң третичный уровеньдеги больницаларды каптап, мындай болгон эмес. Ошол эле райондун больницасында дарыланып, ошол эле райондун деңгээлине жараша операциялар жасалып, ошол жерде калчу. Эми анын баары жок болуп калбадыбы? Азыр кадрлардын жетишсиздигинен болуп атат. Эл эмне үчүн Бишкекке агылып келип атат? Элдер ойлоп атат, ушу Бишкек шаарында эки баштуу врачтар иштейт депчи. Райондо начар деп. Чындыгында ошондой, райондо врач токтобой атат. Мен өзүм тоңдон болом. Мына бүгүнкү күндө Улан мырза мени калп айттырбайт, хирургу жок. Балким баргандыр. Анестезиологу жок. Балким баргандыр. Көп жерлерде врач жетишпейт. Себеби алардын врачтарга айлык маянасы канаттандырбайт. Алар кичине-кичине үйрөнүп алып Россияга кетип атышат, Казакстанга кетип атат. Бул факт. Жетишпеген жерлерге айлык маянасын өзгөртүш керек. Жана законду өзгөртөбүзбү же кандай бир нерсе кылабыз? Децентрализация финансына да дейбиз.
Ошондон башталат.
Кийде там врач жетишпеген жерге 2 миң доллар төлөп берсин, 150 миң сом төлөп берсин. Төлөп берсинчи, агылып барат. Мотивация болуш керек.
Мугалимдерге жасалгандай эле
ошондо кармаш керек.
Эрмек мырза, мына сиз азыр мен билгенден жеке клиникада иштеп атасыз да, ошо жеке клиника менен мамлекеттик ошо ооруканалардын ортосундагы айырма эмнеде? Айлык макул, айлыктан тышкары дагы мындай маселелер барбы?
Биринчиден жазылган убакытта бейтапты көргөнгө биз аракет кылабыз да. Мисалы үчүн саат 10 жазылган болсо, ошондон 10:45 чейин. Мисалы үчүн мамлекеттик ооруканада айтылган убакытка бейтап келбей калышы мүмкүн, же дарыгер баягы чогулушта болуп калып, ошондо сааты туура эмес болуп калгандыктан, көпчүлүк учурда баягы элдер көп чогулгандыктан, бир дарыгер бир канча бейтапты тейлегендиктен баягы жетишпей ошол учурларда дагы мындай бир аз көйгөйлөр чыгып жатат да. Экинчи маселе бул баягы жабдыктарда. Чындыгында баягы жеке клиникаларда баягы азыркы заманбап жабдыктарды алып келгенге аракет кылып, ошол жабдыктар менен диагностика жасап жатышат да. Бул эң мен байкаган нерселерим да. Анан шарты дарыгерлер үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Баягы бар жок бар деп айтсам дагы болот да.
Мына
Улан мырза, мен айтып коеюнчу силерге, мындай деп атпайбы? Мисалы жеке менчик клиниканын көпчүлүгүндө мен ачык эле айтып коеюн, ошо мамлекеттик ошол ооруканада иштеген эле врачтар иштеп атат. Анан ал жерде мындай да, эмне үчүн көңүл бурат, чуркап келип тосуп алат, күлүп жайнап тосуп алат, пальтоңду алат, илет, тишиңди жууп берет дегендейчи. А жерге зарплатасын көбөйтүп койсо мамлекеттик ооруканаларда деле ошондой болот. Ошол эле врачтар частный клиникада иштеп атат. Анан мындай да, эми биз такыр эле момте бербеш керек, бизге оборудование керек, бул керек депчи. Илгерки врачтар стетоскоп деп коет, жана кулагы менен уккан, ошол трубка менен эле диагноз койчу. Кайдыгерлик. Мына бизде айланайын 22 институт барбы? Мединститут, медуниверситет, который врачей готовит. Эми качество подготовкадан врач кээ бир ооруларды эч кандай заманбап жанагындай оборудованиясы жок эле койсо болот диагнозду. Врач сени сурабайт, кирип келесиң. Мына кирип келсең карабай туруп эле УЗИге барып кел. Бул анализди өтүп кел дейт. Ай, биринчи сурап, көрүп, тыңшап, перкуссия, башкача диагностикалык методдор бар. Ошондой нерсе болуш керек.
Улан мырза, эми мына кадрлар даярдоо маселесине кайтып келели. Анткени бул бир жыл мурда өтө курч көтөрүлгөн. Мурдагы министр Алымкадыр Бейшиналиев бир топ окуу жайлардын лицензиясын чакырып алуу маселесин көтөргөн да. Ошондон кийин сиздер тарабынан кандай жумуш жүргүзүлдү деген суроо бергим келип атат. Анткени президенттин алдында коррупцияга каршы кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова мындай пикирин билдирди жакында бизге. Былтыр Билим берүү министрлиги менен Саламаттык сактоо министрлиги биргеликте иштеп бул багытта жыйынтык чыгарып бериш керек болчу, ушул кезге чейин бир чечимге келе элек дейт. Конкреттүү мисалдар менен, негиздер менен 4 окуу жайды жабууга сунуш бергенбиз. Министрликтер бул боюнча эмнигече чара көрө элек деген пикирин айтты да.
Эми окуу жайлар тууралуу айта турган болсок, негизги лицензияны бул билим берүү министрлиги берет. Биздики медициналык тармактагы билимге байланыштуу форма 6 деген бир эмебиз бар, лицензиябыз. Ошол лицензияны бергенге эле биздин укугубуз бар да. Бүгүнкү күндө ал тарапта да иштер алып барылды. Биз экспертизаларды өткөздүк, ошол клинический базалардын баарын текшертип чыгып комиссияны анан корутунду чыгардык. Кээ бирки окуу жайларга проблемалар болсо ошолорду жок кылганга шарт түзүлдү, убакыт берилди. Кээ бирки окуу жайларын болсо форма 6 кайтарылып берилди. Бүгүнкү күндө азыр ошол клинический базалардын талабы күчөтүлүп атат. Эгерде мурда минималдуу талапка жооп берип атса, биз ошол талаптын деңгээлин чогурлата эле деп атабыз, талаптарды күчөтөлү деп атабыз. Эгерде ошол талаптарга окуу жайлар жооп бербесе, анда биз форма 6 чакыртып алабыз дагы, ал окуу жайы билим берүүгө укугу жок болуп калат.
Ушул канча убакыттын ичинде бул жыйынтык чыгат ушул боюнча?
Алдын ала жумуштар алып барып бүттү, экспертизалар, текшерүүлөр бүттү. Жакынкы убакта биз ошого байланыштуу жоопторду айтабыз.
Дагы бир маселеге келели, бул ошо каржылоо маселеси, саламаттык сактоо тармагын. Назыр Эрнисага айтып өтпөдүбү, ошо негизгиси жеке клиникада деле ошол эле дарыгерлер түшкө чейин мамлекеттикте иштейт, түштөн кийин тияка барып иштейт. Анан түшкө чейин карасаң такыр башка киши, түштөн кийин барып карасаң такыр башка киши деп биздикилер да күлүп калышат, жеке клиникага барсаң мындай депчи. Адамды эми ошол акча деңгээлге ошол жеткирип атат да, каражат маселеси. Анан кийинки жылга 37 миллиард сом бөлүнүп атат деди саламаттык сактоо тармагына. Бул быйылкыга караганда канча эсе көбөйдү? Анан деги эле сиздерде дефицит барбы? Канча дефицит? Канча миллиард дефицит?
Биз саламаттык сактоо министрлигинин бюджети жылына кошулуп көбөйүп турат. Быйылкы жылга 37 миллиард каралды. Бул дээрлик 60-70% бул ошо мекемелердеги айлык
майнага
кетет, жабдыктар сатып алууга, дары дармек.
Мына жаңы оорукана каралдыбы? Мына 2023 жылда курулат деген.
Бул 37 миллиард жаңы имараттарды курганга бул бюджеттен акча каралган эмес, ал өзүнчө каралып жатат бүгүнкү күндө. Биздин өкмөт турону жакынкы убакта чечип берсе, анда биз ошо проекттерди түзүп ошол жумуштарды баштайбыз.
Биздин маалымат боюнча мына 3-чү балдар ооруканасына кошумча корпус курулмак. 2017 жылы Алмаз Атамбаевдин тушунда негизги келишимге кол коюлган, алгач 400 орунга делген экен да. Биз алган маалыматтар боюнча ошол кыскарып отуруп азыр 200 орунга деп атыптыр. Эгер ошол туура болсо ошо 200 орунбу, анан ошол оорукана кошумча корпус качан бүтөт?
Акыркы 4-5 айдын ичинде буюрса ошол процесс жылды. Жана сиз айтып өткөн 400 орундук оорукана ал пландаштырылган болчу башында келишимде. Бирок Сауд тарабы анализдеп келгенде ошол имарат 400 орундук имаратка туура келбейт, санитардык нормаларга туура келбейт деп анан структурасын өзгөрткөнбүз. Көлөмү чоңойгон, койко орундары кыскартылган. 212 орунга чейин кыскартылды, бирок талап боюнча бул дүйнөлүк деңгээлдеги талаптарга жооп бере турган хирургиялык блок болот, чоң.
Качан бүтөт ошол курулуш? Качан ишке берилет?
План графиги боюнча 2025 жылы биз уже ишке киргизиш
керек. 2025 жылга чейин абалдан кантип чыгыш керек? Ошол боюнча кандай сиздерде иш болууда?
Балдар медицина жагынан такыр эле жумуш жылбай атат деген ойдон алысмын. Анткени бүгүнкү күндө жаңы имараттар курулуп атат. Мисалы энени жана баланы коргоо улуттук борборунда 3 блок курулду. Бул офтальмология бөлүмү
жалдагы
больницада. Офтальмология, лор отделениеси жаңы заманбап имарат курулду. Онкогематология, онкология, трансплантация органов деп жаңы имараттар курулуп, жабдыктар менен камсыздандырылды.
Сиздин оюңузда кандай, эмне жумуштар жасаш керек министрлик?
Жаштар деп жана башында айтып калганыңыздай, ошо биздин жаш болочок дарыгерлерге көбүрөөк ошо практикалык шарттарды түзүп берсе, региондорго жөнөтүп ошол жакта жакшы шарттар түзүп берсе, менимче биздин ошо студенттерибиз чет мамлекетке эмес, ушу Кыргызстанда эле калганга аракет кылышат деп ойлойм. Албетте дагы бир маселеси бул ушу айлык акы маселеси.
Анан дагы бир нерсе, президент жыл жыйынтыгын чыгарган жыйында министрге тапшырма бербедиби? Ушу дары дармекти сатуу тармагында фирмалар монополдошуп калган экен. Ошолорду жоюш керек, дары дармектердин баасы арзандаш керек деген ушул жаатта жумуштар башталды.
Ушул жыйынга чейин алып барылып келаткан, жасалып келаткан эң мындай бир эффективдүү бул мамлекеттик мекеме түзүлүш керек болот бүгүнкү күндө. Мамлекеттик мекеме ошол дарыларды сатып алуу процесстерин контролдоо үчүн азыр Кыргыз фармация деген мамлекеттик мекеме түзүлүп жатат бүгүнкү күндө. Жакынкы убакта кол коюлса ушул мекеме түздөн түз Кыргызстанга дары дармекти алып келгенге мүмкүнчүлүк пайда болот. Ал дарылардын баасын кескин төмөндөтөт.
Рахмат. Ушуну менен эми талкуубузду жыйынтыктайлы. Биздин талкуубузга саламаттык сактоо министринин орун басары Улан Садыков, улуттук онкология жана гематология борборунун мурдагы директору доктор Эрнис Тилеков жана эксперт дарыгер Эрмек Исмаилов катышты. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен уктурууну да жыйынтыктайбыз. Бүгүнгү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Элинура Бешимбек кызы жазды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжанов болду. Эсен туруңуздар. Азаттык радио.